መረከብ ጽርጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ህጋው አገባብ ተፈትሉ ዳግም ተፈትሉ ክብ ምስት ጉዳይ ቀረዘሎ ምንጭታት ኤርትራን ቪኦኤ ሀቢሮም እዚ ስማዕ ዘሎ ከይተዓፅ ወተሪፋ ዝነበረት መስመር ቡሪ ድባይ ሲማት ማልሶኒ ድሕር ምዕፃዋ እዩ ሓደ በዓል ስልጣን ክልል ትግራይ ድማ ስለምንታይ ተዓፅዩልና ንፌደራል መንግስቲ ሓቲትና ኣለና ኢሉ ባህል ወገን ዶብ ኦም ሓጀር ሕሞራ ቅድሚ ምዕፃው በቲ መስመር ናብ ኤርትራ እኽልን ፊኖን ከይኣቱ ይስልከል ነይሩ ዝብል ካብ ወገን ኤርትራ ዝመፀ ሓበሬታ ሰበ ስልጣን ክልል ትግራይ ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለው ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዝተፈላለዩ ምንጭታት ተመርኪሱ ነዚ ዝስዕብ ሪፖርት ኣዳልየሎ
ብዛዕባ ጉዳይ ምዕፃው ደቡባት ዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ወኪልና ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጠን እንተኾነ ግን ካብ ገለ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ግን ስሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ሰባት ዝሓበርዎ ተመርኪሱ እዚ ስዕብ ይብል ድሕሪ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ብሰናይ ድልየት ናይ ክልቴን ሃገራት ብዘይ ዝኾነ ወግዓዊ ስምምዕ እቶም ደባት ብግዛውነት ተኸፊቶም ናይ ህዝቢ ንህዝብን ናይ ንግድን ምልዋጥን ምንቅስቃሳት ክካየድ ከም ዝፀንሐ እንተኾነ ግን ነቲ ናይ ንግዲ ለውጢ ሕጋውን ወግዓውን ብዝኾነ መገዲ ንምስራሕ ብክልቲኦም ወገናት ዝተጀመረ ናይ ንግድን ጉምሩኽን ምስኡ ዝተሓሓዙ ጉዳያትን ስምምዓት ክሳብ ዝግበር እቶም ደባት ብግዛውነት ከም ዝተዓፀው ይሕብር ኣስዒቡ ከም ዝፍለጥ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝተራኸብሉ ዶብ ኦም ሓጀር ሑመራ ኣብ ዝኸፈትሉ እዋን ናይ ንግድን ጉምሩኽን ጉዳይ ምስተወድአ እቶም ተዓፅኦም ዘለዉ ዶባት ከም ዝኽፈቱ ምሕባሮም ይዝከር ስለዚ እቶም ዶባት ክሳብ ስምምዓት ዝግበሩ ተዓፅኦም ከም ዝፀንሑ እቲ ዘይወግዓዊ ሓበሬታ የመልክት ይብል ወኪልና ብርሃነ ካብ ኣስመራ ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይተዓወተን ነገር ግን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ጉዳይ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ሓቲትና ኣለና ይብል
ማግኛ ምንደሰቡን ምንሰመኩም ተዘግታ ዝባለን ጉዳዩ ፌደራል መንግስቲ ጉዳይ ነው
ደኽና ከም ሰብና እቲ ዶብ ተዓፅዩ ክበሃል ንሰማዕ ኣለና እቲ ጉዳይ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጉዳይ እዩ ስለምንታይ ተዓፅዩ ኢልና ንፌደራል መንግስቲ ንሓትት እምበር ስለምንታይ ተዓፅዩ ኢልና ንመንግስቲ ኤርትራ ንብሎ የለን
ኣቶ ጌታቸው ተሓሒዙ ዝተጀመረ ሰናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክባት ዕንቅፋት እዩ ክበሃል ይከኣል ግን እቲ ርክብ ክቕፅል ኢና ተስፋ ንገብር ድሕሪ ምባል ፌደራል መንግስቲ ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ መብርሂ ክህብ ይግባእ ኢሉሎም ኣብ ዞባ ደቡብ ኤርትራ ሓላፊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ግርማይ ገብሩ ኣብ ናይ ውልቁ ፌስቡክ ካብ ዝጠቅዖ ሓበሬታ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ቅድሚ ምዕፃው ካብ ወገን ትግራይ ዘለዎ ሓለፍቲ እኽልን ሲኖን ናብ ኤርትራ ከይኣቱ ክልክሉ ፀኒሖም እዮም ዝብል ፅሒፉ ነይሮም ብዛዕባ እዚ ካብ ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ወኪልና ሙልጌታ ፅባሃ ጌርና ኣብ ዝሓተትናሉ እዋን ድማ ኣማኻሪ ዋና መሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ደጃው ደሞዝ ብስልኪ ሓቲተ እዮም ጌጋ ሓበሬታ እዩ ብዘይካ ብድጎማ መንግስቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣቱ ነዳዲ ዘይቲ ዝኾነ ሸቐጥ ኣይከልከልናን ኢሎም ንዝብል መልሲ ይልኹልና ኣሎ መጀመርያ ዝተዓፅወ መስመር ዛላንበሳ ስርሓ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ኣብ ዝተዓፀወሉ እዋን ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ መስመር ዝተዓፀወ እቲ ርክብ ሕጋዊ መስመር ንምትሓዝ ዝብል መልሲ ካብ ወገን ኤርትራ ተዋሂብና እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ